No, zdravím vás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Teď 6 minut po 10. už je terapeut, lektor na téma Digidetox, také autor jedné z prvních publikací, Matěj Krejčí. Vítám vás tady, dobrý den.
Krásný den vám.
Já jsem říkala, že 6. února jsme si už po 20. připomněli Světový den bez mobilu, tak já jsem vám na zkoušku zavolala, jestli mi to zvednete. Vy jste mi to sice nezvedl, ale zavolal jste zpátky, takže jste ten Digidetox ten den nedržel.
Já osobně ten den vnímám jako výtvor právě k diskuzi ohledně tématu používání digitálních technologií. Ono, jednak to byl ve čtvrtek, takže člověk jako pracuje a je těžký jako ho zahodit úplně. A i v rámci mého digitálního minimalismu právě já učím lidi, aby přemýšleli, jak ho používat, proto jsem ho používal i v ten den.
Že jste zavolal na neznámé číslo?
To mě nevadí.
Ono se říká, že v únoru by člověk si měl dát pauzu nejenom tedy od digitálních technologií na jeden den, ale třeba na celý měsíc držel takzvaný suchý únor. Držíte to?
Co se to suchýho únoru týká, tak úplně ne. Já teda nepiju moc alkohol. Dá se většinou říct, že tak jako pomálu. A další věc je, že většinou v únoru se říká, že vlastně je to nový měsíc, protože leden je většinou na nečisto. V rámci novoročních předsevzetí a podobně.
Jste pistolník, takový ten, kdo jde po ulici a často sahá do kapsy a místo koltu vytahuje mobil?
Nemyslím si. Já totiž nemám sociální sítě v mobilu, takže většinou ho vytahuju opravdu jenom, když mi třeba někdo volá. Takže spíš nejsem.
V rámci toho digidetoxu taková ta první pomoc by byla třeba právě odinstalovat ze svého mobilu takhle ty sociální sítě a nechat si ho jenom na volání?
Přesně tak, je to jedna z těch cest. Další věc je, že já neříkám, že úplně vymazat všechny sociální sítě z celého světa, ale spíše si rozmýšlet, kde je používáme. Takže já například Facebook, LinkedIn nebo podobně používám v notebooku, takže tím pádem méně často a v mobilu prakticky vůbec.
Co je to Digidetox, o tom si budeme povídat a vy můžete s námi a můžete se pochopitelně také Matěje Krejčího dnes ptát. Terapeut a lektor Matěj Krejčí na téma Digidetoxu v dnešním vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste pracovní zkušenosti, jak jsem se dočetla, sbíral v call centru, dnes tedy jste konzultantem. Co se týká vaší klientely, tak jsou to, doufám, že to nepřeženu, ale školáci od 10 nebo 12 let až po ředitele firem a velkých korporací, je to tak?
Ano, souhlasí to. Nebylo to jenom call centrum, já jsem potom byl součástí mnoha skupin a dokonce jsem žil dlouhou dobu v zahraničí, takže.
V podstatě 5 let jste byl součástí konce prokrastinace.
Ano.
Co vás k tomu vedlo?
Upřímně, moje vášeň pro psychologa behaviorální ekonomii, protože mě velmi baví sledovat chování lidí a zároveň vidět, jak můžeme nějakým způsobem pracovat na rozvoji třeba dlouhodobé spokojenosti v rámci znalostí psychologie, neurověd a podobně.
A ta prokrastinace, vnímáte to jako nešvar, nebo jako opravdu problém, nebo výmluvu, nebo diagnózu?
Co to tak velmi záleží, když člověk prokrastinuje třeba u seriálu a dlouhý hodiny odkládá určitý činnosti. Zároveň vždycky je potřeba nějaká část odpočinku. V dnešním světě, co já vnímám, tak je extrémní tlak vůbec na nějaký výkon. Tak když si člověk třeba lehne s knížkou, tak už vlastně má třeba strach, že to je prokrastinace, ale je to odpočinek.
A kdyby to byla prokrastinace?
No, je to takový ten čas, když například koukáte na seriál.
A já myslím s tou knihou.
Jo, s tou knihou, kde je to prokrastinace. No tak když najednou třeba celý 3 dny pročtete jenom s tou knihou.
No když je dobrá.
Může být, zase, záleží, jestli náhodou tam nemáte nějaké úkoly, které tou četbou vlastně oddalujete. Pokud třeba máte opravdu volno, máte dovolenou, tak to prokrastinace není, je to odpočinek, ale zase je velmi těžké najít nějakou rovinu toho, kdy to je prokrastinace, kdy není. Většinou se to ukazuje tak, když odkládáte nějaké své úkoly a povinnosti.
Co jste teď naposledy četl, nebo co vám leží na nočním stolku?
Co mě teď leží na nočním stolku, je zen buddhistická knížka ohledně toho, že nám stačí málo a že je dobré zpomalit.
To je teď. Co jedna si z toho berete?
Beru si z toho to, že dneska vlastně my jsme ve světě, kdy už máme úplně všechno, kdy nepotřebujeme nic víc, častokrát, a že je dobré se naučit vlastně vyžívat třeba s málem, anebo zároveň se odnaučovat některé věci, anebo vůbec se nepouštět do života. Tak tohle se to mě baví a ta knížka mi v tom hodně pomáhá.
A ve spojení s tím digidetoxem, který vy se snažíte vlastně osvětlit mnohým, tak tam je co z toho si vzít?
Tam je důležité si uvědomit to, že my můžeme používat určité věci určitým způsobem a zároveň nepotřebujeme všechny. Velmi záleží, co člověk dělá. Například já, bohužel, nebo bohudík, jsem vidět, nebo zároveň pracuji na tom, aby určitá problematika se dostala do společnosti, tak musím třeba spravovat více sociálních sítí. Ale pak jsou lidé, kteří to nepotřebují, nebo nějakým způsobem nemusí využívat všechny sociální sítě, proto je pak dobré si vybrat ty, které vyhovují, splní jejich podmínky a mají třeba nějakou možnost něco jim dát.
Co je to ten digitální detox?
Digitální detox je myšlenkový směr, který pomáhá pochopit, jak používat digitální technologie, například se naučit, jak náš mozek a chování ovlivňuje skrz právě digitální technologie naší společnost a zároveň naučit například minimalizovat vliv těch digitálních technologií na naši spokojenost, pozornost a další naše pro nás hodně důležité věci v našem životě.
Já jsem četla, že nejvíc vás v životě ovlivnila asi vaše prababička. Čím?
Ona byla úžasný člověk. Vždycky v každém hledala to nejlepší, co tam bylo. A zároveň dodávala vždycky každému sebe důvěru. Na druhou stranu mě naučila i to, že se musí být člověk opatrný sám na sebe. Ona to vyobrazovala tak, že vždycky mi ukázala například hrníček s kávou a do toho nasypala zrnka. A vždycky říkala, Matěj, jakmile máš plnej ten hrníček těch zrnek, tak můžeš rozdávat, můžeš se rozdávat pro ostatní, můžeš je inspirovat, můžeš být dál. Jakmile ale ten hrníček máš prázdný a nic tam není, tak nemůžeš rozdávat a musíš myslet na sebe a musíš načerpat zase ty zrnka dál. A to jsem si uvědomil přesně v tom ohledu, že je dobré pomáhat ostatním, ale zároveň si uvědomovat, že je velmi důležité i zachraňovat i sám sebe. Takže proto se učím i pracovat velmi razantně i sám ze sebou, například meditačně a podobně.
Když jste se rozhodl dělat osvětu skrz digidetox, tak ten hrneček už byl prázdný? Tam už nebylo ani jedno zrníčko?
Právě naopak. Ten hrneček byl až moc plný. Kdy najednou já jsem zjistil, když jsem se bavil se svými přáteli, nebo jsem někde přednášel, že ty lidé opravdu jako chtějí ty informace a říkají si, hele, ale mě ta pozornost opravdu klesla, ten spánek nemám opravdu tak dobrý a mě klesá spokojenost při používání Instagramu, co s tím mám dělat? A tak jsem mohl rozdat třeba ty znalosti, které jsem načerpal já, protože já sám jsem závislý na digitálních technologiích a pracuji.
Pořád nebo jste byl?
Upřímně, myslím si, že jsem stále na tom pokraji, protože já si všímám, že vyléčit se z digitální závislosti už dneska není možné, protože vlastně všechno používáme v digitálním světě a je naopak se potřeba naučit, jak to minimalizovat nebo používat méně často. Protože když dám příklad, jedu sem do Prahy, tak si musím koupit lístek a většinou si ho koupím třeba online, protože to je pohodlnější anebo lepší, takže i takhle.
Mm-hmm. Matěj Krejčí dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Téma Digidetox je vaše hlavní téma. Vy jste vypracoval vlastně know-how, vydal jste publikaci takový manuál, jak by měl člověk pracovat s tím, pokud už si myslí, že tu závislost má, nebo jí má, a nebo jí má někdo v jeho okolí. Jak vlastně vypadala ta vaše závislost? Koho jste s tím štval?
Já jsem s tím štval hlavně sám sebe. To bylo jako to první, proč jsem se tím začal zabývat.
Kdy jste si to uvědomil, kdy jste se začal štvát?
Já jsem si to uvědomil tehdy, když jsem například odpoledne, kolem 1 hodiny odpoledne, usínal u stolu, když jsem pracoval. Zároveň, když jsem si všimnul, že daleko víc fotím na sociální sítě a už z toho nemám ten požitek a vlastně neustále hlídám, kolik mám lajků, komentářů a hodnotil jsem sám sebe v porovnání s těma ostatníma.
Kolik lajků hodně pro vás bylo důležité mít?
Upřímně, tam čím víc, tím líp. Jasně. Čím víc, tím líp. A zpravidla jsem hodnotil příspěvek dobrý, když měl třeba více jak 50 lajků.
Mm-hmm. Co se stalo, protože vy jste byl v Londýně, tam jste odjel, pak jste se vrátil do Čech, tak co se stalo, že jste nepokračoval v té kariéře v Londýně? Co?
Já v Londýně, když jsem žil, tak já jsem si tam dal určité cíle, které chci splnit, což znamená studovat tam jazyk, pracovat tam, vytvořit si tam zázemí, hrát tam fotbal, to jsem si všechno dal a zároveň tam studovat i psychologii v rámci toho, co mě bavilo, a ta behaviorální ekonomie. A když jsem tam byl, tak už jsem si to všechno splnil a najednou jsem se rozmýšlel, jestli tam teda budu žít déle nebo ne. A v tu chvíli zakročila prababička, kdy říkala, že by bylo fajn, abych se vrátil do Čech a jako jediný z rodiny dostudoval vysokou školu, protože můj sen bylo být kriminalistou. Ale pak po studiích jsem zjistil, že chci spíš cestou pozitivní psychologie, než ta agresivní a negativní.
Takový mentalista byste mohl být?
Dá se říct, ale ono to je, mentalismus je hlavně na bázi pravděpodobnosti.
No, ale s tou psychologií tam je hodně společného. To musí být člověk machr.
Přesně tak. Tam je spíš hodně i behaviorální ekonomie, která je velmi, velmi zajímavá, protože zkoumá chování lidí za určitých okolností. A to je velmi zajímavé, protože například ta klasická ekonomie něco říká a ta behaviorální to úplně vyvrací, ať už je to nějaká výzva k akci nebo něco podobného, nebo když je právě nějaké určité chování třeba v obchodě nebo podobně.
A to chování na sociálních sítích máme jaké?
Tam velmi záleží, s jakým úmyslem tam člověk jde. To opravdu je hodně razantní. Protože pokud si tam člověk hledá radost, nebo přátelé, nebo nějakou pochvalu, tak ty sociální sítě pro něj můžou být prokletím. Jakmile ale tam člověk jde pro informace, být součástí něčeho většího, anebo zároveň sdílet s ostatními, tak je to vcelku fajn, dobrý nástroj. Akorát člověk opravdu musí vědět, s čím tam jde. Dám příklad...
Trochu kritického myšlení.
Velmi, velmi. Protože ty sociální sítě sestavují více jak 1000 lidí, který každý den přemýšlí, jak nás podrobit té kontrole. Opravdu přemýšlí nad tím, jak nás udržet co nejdéle na těch sociálních sítích, protože z toho mají peníze. A tohle je velký nebezpečí vůbec do budoucnosti pro nás.
Jak to mám vysvětlit dítěti nebo dětem, to mají vysvětlovat rodiče nebo i pedagogové, protože přednášíte už i na těch základních školách pro děti kolem těch 10-12 let, jakou přesně třídou tak začínáte? 5., 6.
Šestou třídou začínáme a směřujem to na základní školy, střední školy, gymnázia a podobně.
No a jak tedy pracovat s těmi mladými 12-letými nebo ještě stále dětmi a vysvětlit jim právě to, co jste říkal?
Ono je velmi důležitá hodnota vůbec té rodiny. Ta rodina v tom hraje zásadní roli, ale já, když s nima pracuji, tak já jim ukazuju, že jsem i na jejich straně, že to není, že bych jim to zakazoval, jak? Ale učím je to používat. Takže například jim vysvětlu, co se může stát zatím, co všechno třeba internet o nich ví a neví, že třeba stačí jenom jedna fotka a já o nich zjistím prakticky cokoliv, pokud to nemají zabezpečený. Takže učím se to pak zabezpečovat, aby například nebyli terčem těch internetových predátorů a podobně. Další věc je, že jim i učím, jak s tím pracovat, když se potřebují soustředit anebo učit.
Jak tedy je to učit, aby se naučili učit?
Tak například jim ukazuju, že ty sociální sítě si můžou nastavit tak, aby třeba ty lajky tam pro ně neměly takový vliv, to znamená, že si můžu nastavit takzvaný demetrikátor, který tak skryje lajky jako počty, nebo jim ukazuju, že si můžou nastavit takzvaný newsfeed eradikátor, což je rozšíření do Chromu na Facebook, že neuvidí tu zeď, takže můžou používat sociální sítě, ale nebude rozptylovat. A nebo zároveň jim ukazuju, jak snižovat například vliv reklam na ně, protože dneska jsme pod náporem více jak 8000 reklam denně, tak si například stáhnou Adblock nebo Adblock Plus.
Já znám lidi staršího věku, kteří třeba nevídou ven z domu bez dobíječky. A nebo večer dávají telefon do dobíječky, přestože je nabitý a vydržel by ještě třeba den nebo dva. Prostě jenom proto, aby náhodou to nekleklo a nebyli bez něj. Tak tohle už je závislost.
Dá se to tak považovat. Moje kamarádka říká, že vlastně dneska má sice mobil, ale jelikož k tomu má furt nějaký kabel, tak má vlastně pevnou linku. Ale velmi se řeší, co ten člověk na tom mobilu dělá, jak často a jestli dokáže bez ní být. Takže to je ano, může být. Já tomu častokrát definuji jako digitální etiketu, což znamená, že třeba hodinu a půl před spánkem by člověk neměl koukat do mobilu a dát si i ráno třeba občas pauzu od toho mobilu. Ale pokud jediná myšlenka, která je, když vychází z baráku, jak si dá sluchátka nebo kde má mobil, tak už to může být znak právě toho nadužívání digitálních technologií.
No to ráno, když tam mám budík, tak ho musím vzít do ruky, vypnout, podívat se na to, kolik je hodin. Tak doporučujete mít jako starý klasický budík. Jo?
Je to daleko lepší pro vaši pozornost?
Jak máte?
Já mám a mám ho hrozně rád.
Jak zvoní?
Takovým postupným tónem zvyšuje se to a to je pro mě velmi příjemný. Další věc je, že pokud už člověk má ten mobil u sebe, tak já mu doporučuji například si vypnout Wi-Fi a internet a vlastně má taky stálý budík a díky tomu tam ho nevyruší ty komentáře tak.
Terapeuta, lektor Matěj Krejčí ve vysílání víkendového radiožurnálu, terapeut metody orientace na řešení. Orientace na řešení v rámci toho vašeho hlavního životního tématu, teď v tomhletom vašem životním období, tedy co se týká digidetoxu, tak to je co? Co si pod tím mám představit?
Je to vlastně cesta toho digitálního minimalismu a zároveň té dlouhodobé spokojenosti. Tak na tohle se teď zaměřuju a ta metoda orientace na řešení pomáhá k tomu, že je hledání, kam směřujeme. Tu naši pozornost směřovat na to, co chceme, ne na to, co nechceme, protože pro náš mozek je to daleko příjemnější.
A to se dá vzít i mimo ten digitální detox?
Přesně tak, to se dá použít do běžného života, proto i hodně mých klientů jsou lidé z běžného života, kteří řeší vlastní problémy. Ono totiž náš mozek...
Řekněte mi nějaký příklad.
Chcete vidět ten příklad, jak funguje naše pozornost, anebo příklad toho klienta?
Toho klienta.
Tak,
z toho běžného života.
Jo, tak například mám klientku, která má třeba problémy se svým manželem a řeší vlastně ten vůbec vztah a vlastně neustále přemýšlí nad tím, jestli ho teda opustit, nebo s ním být, nebo nebýt. A já jí ukazuju i pomocí jednoduchých technik toho, že jí ten mozek může častokrát lhát. Což znamená, že i pak najednou ona může vyhledávat jenom ty špatné věci a ta metoda orientace na řešení pomáhá k tomu se zeptat, co vlastně chcete. Chcete zachránit vztah s manželem?
Co když řekne, já nevím.
Tak je to právě ta práce, že nic není takové lehkého, ale je to práce o tom najít vlastně, co chceme a pak po malinkých kručcích se k tomu
dostávat.
No a jaké
jsou ty kroky? Takže když je ta odpověď, já nevím. Mm-hmm.
Tak je to o tom se zaměřit například, jak bych si to představovala 10 z 10. Například, že opravdu tady tohle je pro mě spokojenost. Když si představím nějakou škálu od 0 do 10, 0 je to nejhorší, co třeba se nás může čekat, nebo takové to, kde teď se nacházíme, taková ta nespokojenost. A desítka je to, kam chceme směřovat, co chceme vlastně. Takže já nevím, třeba ten spokojený manželský vztah, nebo neprokrastinovat, nebo mít digitální technologie k dispozici tak, aby nám pomáhaly. A já pak s tím klientem se zeptám, kde se teď vlastně nachází. A ona třeba řekne trojka. A já řeknu, dobře, co pomáhá, že jste na té trojce? Ona si to vyjmenuje, díky tomu si hodně uvědomí, že jí tam něco pomáhá.
Co lidi tak jako nejčastěji vyjmenovávají?
Například to, že si všimne, že ten manžel občas uvaří, nebo že vezme ty děti ven, a nebo že jí občas pohladí. A najednou ona si díky tomu tohle to uvědomila a pak si zaměřujeme na to, co ona může udělat pro to, aby se to pohnulo na třeba na čtyřku. A díky tomu vlastně si vezme tu zodpovědnost do rukou a může jít dál v té cestě k té desítce.
Už je rozhodnutá, že zůstane s tím manželem.
V tuhletu chvíli řeší, že chce být spokojená a ono taky samozřejmě je to i o tom manželovi. Jo, ale jelikož já vždycky říkám, že na terapii jsme jenom dva a toho třetího my tam nemáme, takže musíme řešit, co budeme dělat my.
Někdy by bylo dobré ho tam ale mít. Ne?
Přesně tak. To častokrát doporučuji, když už jsou párové problémy, jít k párovému terapeutovi. Například jenom cvičně si tam popovídat a vyjasnit třeba některé věci. Mm-hmm. Například problémy nebo podobně.
Mm-hmm. Vy jste v páru?
Jsem v páru, se mnou to je ultra těžké, jak se říká, že prorok není doma prorokem, tak si to uvědomuju a snažíme se s partnerkou na tom hodně pracovat.
Jak to vypadá?
Tak například jsme si teď řekli, že většina našich sporů vlastně není o nás dvou, ale že to je něco mezi náma, protože ona vždycky, když já mám tendence být opravdu upřímný, když se jedná o nějaké chyby, protože já osobně to takhle vnímám, že to je pro mě dobře, že mám rád, když mi někdo upřímně řekne, hele, tohle to se ti nedaří. A já si to neberu osobně, ale beru to na tu problematiku. Akorát, že moje přítelkyně to brala třeba osobně, když jsem se vyjádřil ohledně třeba její práce nebo něčeho takového, tak si myslela, že ona je špatná. Ale přitom jsem to vůbec na ní nemyslel, ale spíš na tu problematiku, která je mezi náma. A tohle jsme se třeba teď museli naučit nejnovějším způsobem.
Jak jste to urovnal?
Bylo to, že jsme si zvědomili, jak to vlastně každý vidí. Ono se ukazuje takový ten příklad s tou šestkou, že já vidím šestku a ona vidí z druhé strany devítku, takže jsme se museli naučit se podívat na to z té druhé strany a velmi mi teda hlavně k tomu pomohlo právě znalost naší pozornosti a že si uvědomuju, že náš mozek není dokonalý a máme hodně předsudků, bajásů, které nám ovlivňují naše přemýšlení.
V čem ty předsudky cítíte nejvíc?
Hlavně vyhledávání vlastní pravdy. Vlastně se to jmenuje confirmation bias, což znamená to, že vždycky, když máme nějakou svoji informaci, jak si vyzobáváme to, co nám ji podpoří, málo kdy, co nám ji vyvrátí. A pak máme tendence na tom dělat nějaké závěry. Takže tohleto se snažím hodně omezovat a vždycky, když mám nějaký názor, tak hledám i to protichůdnou stranu.
To je třeba i v součástu toho kritického myšlení. V podstatě používat takový ten zdravý selský rozum. Ne? Tak třeba když čteme na sociálních sítích nějaké materiály týkající se jakéhokoliv tématu, které nás zajímá, tak v podstatě jak by měl vypadat ten náhled na to, abychom si řekli, ano, tohleto je relevantní informace, tou se budu zabývat, budu studovat, anebo naopak ne.
Tohle to třeba učím všechny generace, že ty sociální sítě a internet vlastně funguje tak, že nám předkládá to, co nás zajímá, aby nás tam udržel co nejdéle. A tohle to, když si člověk uvědomí, že vlastně když si získá nějakou informaci, tak ten internet mu pak nabízí všechny alternativy k tomu, aby mu podpořil a vlastně vydržel tam co nejdéle. A tohle to jenom, když si člověk uvědomí, tak najednou si může říct, aha, nebylo by dobrý hledat něco jiného?
Matěj Krejčí se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, autor manuálu, který má sloužit vlastně k pochopení používání digitálních technologií. Jsou tam vaše zkušenosti, jsou tam tedy zkušenosti z terapií, které provádíte, jsou tam věci, které jsou vědecky podloženy. Tak by mě zajímalo, co to vlastně je za výzkumy, kdo je dělal, co říkají, na jaké otázky v podstatě odpovídají, ale i evokují, jak bychom se měli umět třeba i ptát, nebo jestli tedy to, jsem to pochopila dobře.
Ano, ta kniha obsahuje více jak 128 zdrojů z vědeckých charakterů, protože to je velmi důležité ověřit, jak to funguje opravdu na stovkách až tisíců lidí a s tím, že se zaměřujeme na otázky, jak si nastavit to své chování, ale i pochopit naše vlastní chování. Takže to já říkám častokrát, že ta kniha nemusí být jenom na digitální minimalismus nebo na digidetox, ale i na jakoukoliv závislost nebo cokoliv, co nás nějakým způsobem trápí a dá se to i použít takhle.
Třeba i na jídle?
I na jídle, ano, ano, přesně tak.
Tak vy sportujete, vy jste nikdy problém neměl, ne, řešit jídlo?
Teď jsem od Vánoc nabral asi zhruba 8 kilo, takže teď rostu, já tomu říkám objemová fáze, ale je to přesně o tom si uvědomit, že častokrát lidi si říkají, že něco nechtějí, a ten jejich mozek na to má větší chuť, proto je dobré se radši říct, co chci. Jo, to je třeba, když vám teď řeknu, nemyslete na Mickey Mouse, jo, nebo na jeho kamarádku,
jak se začnu myslet.
Začnete na něj myslet. Proto radši učím lidi, ať si zamyslí třeba nad jabkem nebo podobně.
Mm-hmm. No, když se vrátím k tomu digitálnímu detoxu zase, tak v podstatě vy radíte napsat dopis svému já. Jak si sám sebe představujete za měsíc, když dodržím všechny, nebo alespoň většinu těch principů digitálního minimalismu, které navrhujete, tak mnohé z nich už jste tady řekl. V podstatě uvědomit si, které aplikace používám, proč je používám, že bychom si měli uklidit to zařízení a přehodnotit ty technologie a začít s prázdným listem. Ale také tam dáváte důležitý důraz na to, umět si udělat pauzu. Umíme to i v tom běžném životě dělat si ty pauzy?
No, proto to lidi učím, protože toho hodně lidí má problém. Třeba u dětí je opravdu vidět, že omezují spánek, což je velice, velice nebezpečný. I pro všechny lidi, kdo omezují spánek, kdo spí 6 a méně hodin, tak si vlastně zabíjejí. A k tomu dopisu já třeba i přikládám k tomu, aby si člověk vypočítal, kolik stojí jeho hodina. A pak za každý používání sociální sítě, protože já to nezakazuju, já říkám, použijte to efektivně, tak třeba tu svoji hodinovku si dali do kasičky. A takhle můžou se naučit i šetřit, takže ty technologie můžou i pomáhat.
Takže i taková finanční gramotnost.
Přesně tak.
Vy jste takhle ušetřil kolik?
Zkoušel
jste to na sobě?
Ano, ano, když jsem to testoval, tak jsem takhle ušetřil 5561, abych byl přesný, a bylo to za 2 měsíce používání.
Co jste si za to koupil?
Knížky.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vysílání víkendového radiožurnálu se mého dnešního hosta, kterým je lektor a terapeut Matěj Krejčí na digitální detox, ptá paní učitelka, která víc než 20 let učí na prvním stupni základní školy. Ten její dopis je poměrně delší, tak já z něj vyberu tu podstatnou část, kdy se dotýká, pokud škola se rozhodne vlastně používání během školy dětem mobilní telefony zakázat, tak se to odsouhlasí školskou radou a je to ve školním řádu. A zajímá jí, jaký máte názor na to, že když občas v médiích třeba proběhne informace o tom, že školní inspekce nařídí takový zákaz zpětně škole zrušit. Mm-hmm.
Já moc děkuju za dotaz, protože to je výborný dotaz a je to opravdu jako téma číslo jedna. Osobně to vnímám tak, a když se třeba bavím se špičkama v České republice, jako Martin Stránský, nebo třeba když jsem čerpal i z Marnferera Špricera, tak ty se k tomu staví velmi negativně. Já osobně bych se k tomu přidal. Je dobré si uvědomit, že ty děti se musí naučit s technologiemi, ale zároveň v určitých oblastech, jako je komunikace, empatie, vztahy, tak ty technologie jim tam nepomáhají. A ve škole je dobré si zase uvědomit, kdy ty technologie nám pomáhají a kdy ne. A tyhle ty pravidla dát nějaký směr, protože co si myslím, že v našem školství je vůbec nějaký směr, jednotný názor na to, jak to funguje. A výzkumy ukazují, že používání digitálních technologií ve školách absolutně spíše škodí dětem.
Takže tablety ne?
Takhle, je důležité, k čemu je používají. Pokud je používají opravdu k tvorbě a aktivnímu zapojení, tak ano, je to fajn a je to pomůcka. Ale nesmíme zapomenout, že to je pomůcka. Nesmí to být neustále vyrušující materiál, který toho žáka vlastně odvádí spíš od učení, než aby ho třeba něco vzdělával. Jo, takže je tam dobré právě i zapojit novinky jako komunikace.
Mm-hmm. Skutečná choroba nebo dobře vynášející výmysl psychologů a psychiatrů, nomofobie. Mm-hmm. Závislost na mobilních telefonech. Jak to vidíte vy?
Nomofobie je úzkost odloučení od svého smartphonu. To je třeba právě přesně u dětí, kterým zakážou mobil, když jsou hodně jako nadužívání ty technologie, tak oni opravdu pocítí úzkost. Zjistilo se, že opravdu tu úzkost pociťují. Tím pádem se musí hledat to řešení nejenom v rodinách, ale právě i v těch školách, a proto jsem s tím tématem jsem napsal tu knížku a posouvám dál, protože nás čeká zase obměna vůbec společnosti, novinky. Já tomu říkám takzvaně technokracie, protože my musíme si položit otázku, kdy nám ty technologie pomáhají, kdy nám škodí a kdy je používat a kdy zase ne. Častokrát bych řekl, že by bylo dobré nastavit si i bezmobilní zóny a dát to na hranu, jako to bylo třeba kouření. Mm-hmm. Jednu chvíli to byl trend a dneska už s tím umíme pracovat.
Mm-hmm. Naučíme se to pracovat s tím
musíme.
Za dlouhou dobu?
Musíme. Protože pokud se to nenaučíme v nejbližší době, tak nás virtuální realita a ostatní digitální časy opravdu jako pohltí. Už dneska se ukazují opravdu vlivy osamělosti lidí, že my jsme sice nejvíce propojení z celé historie lidstva, což je úžasný. My opravdu hrajeme nejbezpečnější době žijem, která za historii byla, ale zároveň máme nejvíce osamělosti vůbec. Proto hodně lidí to řeší antidepresivama a podobně. Já si myslím, že v tom hrajou roli digitální technologie, málo spánku a zároveň i zapojování do nějaké komunity více aktivních jako propojování lidí.
A mluvení spolu, ne?
No tak to samozřejmě dneska už jenom koukání do očí je vlastně pro mnoho lidí jako problém. Nebo třeba objímání.
Proč?
Už je to od osobnění, no, díky tomu, že vlastně dneska třeba i mladí si daleko více píšou, než třeba volají, protože se tam cítí bezpečněji, ale nejenom mladí, ale i my staří. My si častokrát říkáme, že se nás to netýká, teď my to máme pod kontrolou, ale naopak my to máme ještě víc problematický než všichni ostatní, protože když napíšeme, tak si rozmyslíme, můžeme nějakým způsobem s tím pracovat nebo vždycky říct, že jsme to tak nemysleli. Když to řeknete nahlas, tak už musíte řešit to ten člověk, jak to vnímá a slyšíte ten hlas. Já vždycky říkám, buďme člověkem, digitalizujme stát, ale buďme stále lidmi.
Já děkuju, že jste mi ve čtvrtek ten telefon zvedl.
Já s radostí jsem i přišel a moc vám děkuju, že se zajímáte o to, jak používat digitální technologie.
Děkuju pěkně. Matěj Krejčí dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu.